Стабилната кашто во овој момент не планираат рестриктивни мерки поради ширењето на новиот делта сој на коронавирусот. Во Македонија досега се регистрирани два случаи на делта сојот кај луѓе што се вратиле од Ирак, но министерот рече дека врз основа на епидемиолошките анкети не детектирале ризик за ширење. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа регистрирани се три нови случаи на COVID-19, две починати лица и 15 оздравени пациенти. Сите сме мощно посветени кон заедничко изнаоѓање решенија што ќе доведа до отворање на пристапните преговори на Северна Македонија што е можно побрзо, изјави денеска евроамбасадорот Девид Гир во одговор на новинарско прашање дали португалскиот предлог за деблокирање на нашиот евроинтеграцијски процес ќе се разгледува и за време на словенечкото председателство со Унијата. Ги цениме напорите да се решат нерешените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија. Тоа е навистина важно и нешто кон што повикуваме, што се однесува до отворањето на самите преговори. Тука можам да го повторам она што го кажува раководството на Унијата. Се надеваме дека преговорите ќе се отворат што е можно побрзо, истакна евроамбасадорот Гир. Министрите за надворешни работи на Европската Унија денеска одобрија нови санкции за голем број службени лица и субјекти во Белорусија, вклучително членови на семејството на авторитарниот белоруски лидер Александар Лукашенко. На списокот се наоѓаат пратеници, обвинители, суди и други службени лица за кои Унија наведува дека се одговорни за сериозни прекршувања на човековите права и за подкопување на владењето на правото, како и за репресија врз граѓанското општество и демократската опозиција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Граѓаните се жалат дека не може да извадат лични документи. Од МВР вела дека подолг е периодот за добивање термин за аплицирање само во Скопје, додека во останатите градови закажувањето е тековно. Истечените пасоши ќе важат до крајот на годината, но според екс-министерот Трајанов, тоа не е сигурно решение. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Граѓаните не можат да закажат термин за сликање за нов пасош во Министерството за внатрешни работи затоа што телефонските линии постојано се зафатени. По десетици обиди денеска не можевме да стапиме во контакт со службите за закажување на термин за пасош. Во изминатиот месец граѓаните се жалат дека не можат да изведат ниту лична карта, а тие што си купиле автомобил не можат со месеци да добијат нова регистарска табличка. Од Министерството за внатрешни работи на прашањето на што се должи застојот во издавањето на лични документи, велат дека станува збор за класична дезинформација. Затоа што имало доволно лични карти и патни исправи од сите типови. Оттаму велат дека одговараат на сите барања на граѓаните, кои, како што велат, се во енормно зголемен број, поради тоа што граѓаните во претходниот период не ги обновувале документите од причина што поради